havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 17-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Washington AQShlik Qasimning Islomiy davlat jangarilari tomonidan qatl etilganini tasdiqladi. Kiyev Ukraina sharqidagi ayirmachilar katta hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini taxmin qilmoqda. Chexiya va Slovakiyada Baxmal inqilobining 25 yilligi keng nishonlanadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh rasmiylari o'z fuqarosi Peter Kasingning Islomiy davlat jangarilari tomonidan qatl etilganini tasdiqladi. Islomni qabul qilgan va ismini Abdulrahmon deb o'zgartirgan Kasing qatliga oid video jangarilar tomonidan yakshanba kuni tarqatilgandi. Kasing o'limi munosabati bilan AQSh prezidenti Barak Obama uning yaqinlariga ta'ziya yo'lladi. 26 yoshli Abdulrahmon Kasing o'tgan yili radikal islomchilar tomonidan qo'lga olinguniga qadar Suriyada fuqarolik urushi jabrdiydalariga yordam berish bilan shug'ullanib kelgan. Ukraina sharqida ayirmachilar va Rossiya qo'shinlarining hujumga tayyorgarlik ko'rish alomatlari ko'rinmoqda. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi vakili Andrey Lisenko bildirdi. Kengash ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan kunlar ichida ayirmachilarning hukumat kuchlari pozitsiyasini o'qqa tutish holatlari kamaygan. Kiyev vakillari buni hududda kuzatilayotgan quyuq tuman bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Armiya amaliyotlari matbuot markazining ma'lum qilishicha, so'nggi bir necha kun mobaynida ayirmachilar hukumat kuchlari pozitsiyalarini 26 marta o'qqa tutgan. Natijada 6 nafar harbiy yaralangan. Ukrainskaya pravda nashri Lisenkaga iqtibosan 16 noyabr tongida Donetsk, Izvarina va Matveyev Kurgan Uspenka nazorat o'tkazish maskanlari orqali Rossiyadan Ukraina hududiga insonparvarlik karvoni deb atalmish 70 dan ziyod yuk mashinasi kirib kelgani haqida yozdi. Lisenkaga ko'ra, Rossiya rasmiylarining bu xatti-harakatlari xalqaro va Ukraina qonunchiligiga zid keladi. Uning aytishicha, ukrainalik chegarachi va bojxonachilar bu yuklarni tekshirish imkoniga ega bo'lmagan, ular yuklarni chegaradan o'tishini kuzatib turish bilan cheklanganlar. Lisenko yuk mashinalari ichida nima borligi Ukraina tomoniga ma'lum emasligini ta'kidladi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra esa mazkur mashinalarda 450 tonna yuk, shu jumladan elektrotexnika va qurilish materiallari bo'lib, yakshanba kuni ular Donetsk va Luganskga yetkazilgan. Rossiya yuk mashinalari Ukraina chegarasidan noqonuniy ravishda o'tib kelayotgani haqida Kiyev rasmiylari avval ham bayonotlar bergan. O'z navbatida Moskva Donbassdagi ayirmachilarni qo'llayotgani va Ukraina sharqida Rossiya qo'shinlari yurganiga oid barcha ayblovlarni rad qilib keladi. noyabr kuni Chexiya va Slovakiyada kommunistlar hukmronligiga chek qo'ygan Baxmal inqilobining 25 yilligi nishonlanadi. Shu munosabat bilan bugun Praga, Bratislava hamda ikki mamlakatning boshqa shaharlarida xotira tadbirlari bo'lib o'tadi. Siyosatchilar, jamoat arboblari va oddiy fuqarolar 1989-yil noyabr inqilobining asosiy voqealari bo'lib o'tgan joylarda sham yoqib, gullar qo'yadilar. Bu yilgi bayram tadbirlari doirasida Chexiya bosh vaziri Boguslav Sobotka Vashingtondagi AQSh Kongressi binosida Baxmal inqilobi liderlaridan biri Chexoslovakiya va Chexiyaning sobiq prezidenti Václav Havel byustining ochilish marosimida ishtirok etishi kutilmoqda. Inqilob ilhomchisi bo'lgan Havel 2011-yil dekabr oyida olamdan o'tgandi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tonggi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Odam savdosida ayblanib qariyb 11 yilga qamalgan o'zbekistonlik faol Faxriddin Tillayev hibsda qiynoqqa tutilgani da'vo qilinmoqda.
7 oy podvalda yotdim dedi. Quyoshni ko'rganim yo'q dedi. Keyin meni uraverdi dedi. Ustimdan sovuq suv sepishdi dedi. Aprel oyi qanday sovuq bo'ladi?
Norvegiya matbuoti Yevropaning yana bir yirik shirkati Telenor O'zbekiston mobil bozoriga kirish uchun 25 million dollar pora berganini iddao qilmoqda. Islomiy davlat jangarlari yana bir amerikalik Rahmon Kassingning boshi olingan aks etgan videoni tarqatdi. Qashqadaryodan bog'langan sartarosh Baxtiyorjon hamisha chiroq o'chligidan arz qilingan chiroqchida chiroq hamisha bor deb xabar qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida islomiy davlat safida nega o'zbek jangarlari ko'p degan savolga javob izlanadi.
3-chi yo'li bu qurolli mujozalar. Samarasi tezroq bo'lishi mumkin deb ko'rishadi. Rejimdan rozi bo'lmaganlar global jihatga qo'shilishyapti.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Yil bahorda odam savdosida ayblanib qariyb 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan muxolifat faoli Faxriddin Tillayevning hibsda qiynoqqa tutilgani tufayli sog'lig'i o'ta yomonlashgani da'vo qilinmoqda. Tillayevning da'vogar yaqinlari uning tez orada kasalxonaga yuborilishini talab qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Shu kunda Qarshidagi Shayxali qamoqxonasida saqlanayotgan Faxriddin Tillayevning ahvoli og'irlashgani haqida ozodlikka o'tgan hafta uning ziyoratiga borgan opasi Diloram Tillayeva ma'lum qildi.
U borki 95 kilo edi. Og'irligi 95 kilo bo'lar, hozir 58-60 da shunchalar ozib ketgan. Umuman qayg'uga tushib qoldim, ukamning ahvolini ko'rib, hech ham ko'rmaganimda u juda ham o'ziga qaragan to'la odam edi-da. Hozir juda mana ozgandan keyin odam terlari nima bo'lib qoladi-ku, ajinlar tushib, shunaqa bo'lib qolganda xuddi qarilardek.
Deydi Diloram opa. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati faoli Faxriddin Tillayev odam savdosida ayblanib, shu yilning 6-mart kuni Shayxontohur tuman sudi hukmi bilan 10 yil 8 oylik qamoq jazosiga tortilgandi. Muxolifatchining safdoshlari unga qo'yilgan ayblov soxta ekanini, qamoq esa uning siyosiy faoliyati uchun jazo ekanini ta'kidlab keladi. Ozodlik bilan suhbatda Diloram opa ukasi toshturmada o'tirgan paytda tinimsiz qiynoqqa tutilgani, sog'lig'ini yo'qotishiga o'sha qiynoqlar sabab bo'lganini gapirib berganini aytadi.
7 oy toshturmada yotgan. 7 oy men podvalda yotdim dedi. Quyoshni ko'rganim yo'q dedi. Keyin meni uraverdi dedi. Ikkinchi sudiga olib kelishmadi-da ukamni. Biz so'raganimizda o'zi bosh tortdi dedi. Keyin men shuni so'radim ukamdan. Sen o'zing bosh tortdingmi deb dedim. Yo'q opa dedi. Men bosh tortganim yo'q, o'zlari narushenya deb dedi. Hech qanday narushenya qilganim yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Narushenya deb o'zlari meni olib borishmadi dedi. Meni dedi yalang'och holda qilib dedi. Oyog'im zax yerda dedi 15 kun o'sha podvalda turdim dedi. Ustimdan sovuq suv sepishdi dedi. Aprel oyi qanday sovuq bo'ladi? Keyin barmoqlarimga igna tiqib oldi dedi.
Deydi Diloram opa ukasi Shayxaliga kelgandan keyin kaltaklashlar barham topganini qo'shimcha qilarkan. Qarshidagi koloniyaga o'tkazilgandan keyin sog'lig'idan shikoyat qilgan Faxriddin Tillayev shifokorlar ko'rigidan o'tkazilgan. Unga bosh miya jarohatlanishi, nevrotik sindrom va boshqa tashxislar qo'yilgan hamda uni shifoxonaga yuborish haqida tavsiya berilgan. Biroq qamoqxona ma'muriyati yana tartib buzarlik bahonasida uni mahbuslar shifoxonasiga yubormagan.
Buni 31 oktyabr kuni olib ketish kerak bo'lgan bo'ladi shu shahar kasalxonasiga mahbuslar yotadigan. Lekin nima sababdandir men qoldim deyapti-da. Men ketishim kerak bo'lgan joyga boshqa odam ketdi dedi. Keyin kirdim vrachga, nima uchun, sababi nima desam, narushenya bo'lgan. Qanaqa narushenya? Men hech qanday narushenya qilganim yo'q dedi. Hayronman.
deydi Dilorom opa. Faxriddin Tillayevning yaqinlari teskinda uning kasalxonaga yuborilib, kerakli muolajalar olishiga, tuhmat bilan qamalgan jigarlarining tez orada ozodlikka chiqishiga umid qilmoqdalar. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, shu yil bahorda odam savdosida ayblanib qariyb 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan muxolifat faoli Faxriddin Tillayevning hibsda qiynoqqa tutilganini yaqinlari da'vo qilmoqdalar. Xususan, singlisi Faxriddin Tillayevning sog'lig'i o'ta yomonlashgan va uni tez orada kasalxonaga yuborilishi kerakligini talab qilmoqda. Ozodlikda hozircha bu ma'lumotlarni tasdiqlaydigan boshqa biror manba yo'q, ammo Faxriddin Tillayevning hibsga olinishi borasida qator inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bu hibsga olingandan buyon unga qo'yilgan ayblovlarning soxta ekani haqida bayonot berib kelmoqda. Marhamat, boshqa tafsilotlar uchun veb saytimizga kiring, www.ozodlik.org.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv.
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv.
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv.
Taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
Marhamat, veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Ozodlik yillar davomida hozirlab kelgan eng muhim materiallarni shu kunlarda Ozod arxiv ruknida yana qayta havola etmoqdamiz. Buning uchun dasturlarimizni ham kelgusi sonlarini tinglab boring. Hozir esa bugungi boshqa bir xabar. Islomiy davlat jangarilari yana bir amerikalikni qatl etgani xabar qilinmoqda. Jangarilar Suriyadagi gumanitar yordam tashkilotining asirga olingan amerikalik xodimi Abdulrahmon Kasik boshi tanasidan judo etilgan iddao qilingan videoni yakshanba kuni internet orqali tarqatdi. Bunga qadar jangarilar AQSh va Britaniyaning 4 fuqarosi qatl etilishini o'z zimmasiga olgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Suriya va Iroqda bir qancha yerlarni ishg'ol etgan Islomiy davlat jangarilari yana bir amerikalik asir boshi tanasidan judo qilingani aks etgan videoni yoyiladi. Ekstremistik guruh da'vosi navbatdagi qurbon Suriyadagi yordam tashkilotining amerikalik xodimi Abdulrahmon Kasikdir. Islomni qabul qilgan 26 yoshli sobiq amerikalik harbiy Kasik Suriyada fuqarolik urushi jabrdiydalariga yordam berish bilan shug'ullanib kelgan. Radikal islomchilar uni o'tgan yili Suriyada qo'lga olishgan edi. Kasik qatl etilishi tushirilgan videoning haqiqiyligini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Shu paytgacha Islomiy davlat jangarilari bir qancha amerikalik va britaniyalik asirni namoyishkorini qatl etgan. Avvalroq amerikalik jurnalistlar Jeyms Fouli va Steven Sotloff, shuningdek, insonparvarlik tashkilotining shotlandiyalik xodimi David Haynes hamda britaniyalik Alan Henning jihodchilar tarafidan qatl etilgan edi. 3 oktyabr kuni e'lon qilingan videoda qora niqobdagi jangari Henning bo'g'ziga pichoq tirab, navbatdagi qurbon amerikalik Peter Kasik bo'lishi haqida ogohlantirgandi. Asli ismi Peter bo'lgan amerikalik sobiq harbiy asirdaligi payti islomni qabul qilgani va ismini Abdulrahmon qilib o'zgartirgani aytiladi. Indianapolislik 26 yoshli Kasik 2013 yil oktyabrda Suriyada yo'qolib qolgan edi. Kasik 2005 yilda Amerika qo'shinlari saflarida xizmat qilgan. Islomiy davlat jangarilari AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlaridan Iroq va Suriyadagi o'z pozitsiyalarini bombalashni bas qilishni talab etmoqda. Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari Bag'dod rasmiylari iltimosiga muvofiq Iroqdagi Islomiy davlat pozitsiyalariga qarshi havo zarbalarini amalga oshirishda davom etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Islomiy davlat jangarilari yana bir amerikalikni qatl qilganini iddao qilmoqda. Shu o'rinda bugungi dasturimiz davomida qurultoy eshitirishini tinglashingiz mumkin. Bu ham shu ayni mavzuga bog'liq, ya'ni Islomiy davlat jangarilari safida nega o'zbeklar ko'p degan savolga javob izlandi. Marhamat, dasturimizning keyingi daqiqalarini ham tinglab boring. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Yevropaning yana bir davlatida O'zbekiston prezidenti oilasi bilan bog'liq korrupsiya janjaliga oid iddaolar ilgari surildi. Norvegiya matbuotida mamlakatdagi yirik telekommunikatsiya shirkati sanalgan Telenor ham O'zbekiston bozoriga kirish uchun katta miqdorda pora berganiga oid iddaolar chop etildi.
Norvegiyada chiqadigan Classic Company nashri Vimpelkom Ltd shirkatining hissadori bo'lgan Telenor O'zbekistonda faoliyat qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani qo'lga kiritish uchun 25 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga ishora qiluvchi hujjatlarni chop etdi. Classic Company qo'lga kiritgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, Norvegiyaning Telenor shirkati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslarga tegishli Tekiland shirkati hisobiga pul o'tkazgan. Classic Company nashriga ko'ra, Vimpelkom Ltd 2007-yilda pulni Tekiland shirkati hisobiga o'tkazgani bank hujjatlaridan ayon bo'lmoqda. Shved prokurorlari iddaosicha bu pullar Gulnora Karimovaning cho'ntagiga borib tushgan bo'lishi tayin. Telenor Vimpelkom Ltd shirkatining 33% egasi hisoblanadi. Norvegiya shirkati shuningdek Vimpelkom Ltd boshqaruvida 43%lik ovozga ham egadir. Vimpelkom Ltd O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yuritadi. Class Company muxbirining Telekom rahbari Yon Federik Baksas O'zbekistonda litsenziya olish jarayoniga pora aralashganiga ko'z yumganmi degan savolga shirkatning yuqori lavozimli vakillaridan biri Glen Mandelit, Telenor har qanday korrupsiya ko'rinishlarga toqatsiz deya javob qilgan. Aynan shu kabi janjal ortidan eslash joiz Shvetsiyadagi Telesonera shirkati bosh direktori va top menejerlari lavozimlaridan ayrilgandi. Shved jurnalistlari Telesonera shirkati O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun 2007-yilda Gibraltardagi Tekiland shirkatiga 2 milliard 200 million shved kroni yoki 370 million AQSh dollari miqdorida mablag' to'laganini fosh etgan edi. Class Company nashriga ko'ra, hozir Norvegiya prokuraturasi Niderlandiya va Shvetsariyadagi huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda Telenor bilan bog'liq ish yuzasidan tergov boshlagan. Shvetsiyada ham ayni paytda Telesonera mojarosi atrofida tergov davom etmoqda. O'zbekistonda esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova uy qamog'ida ushlab turilayotgani aytiladi. Karimovaning biznesdagi korrupsion sxemalariga aloqador ko'rilayotgan ikki hamkori Rustam Madumarov va Gayana Avakanlar esa uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgani iddao qilinadi. Gibraltardagi Tekiland shirkati aynan Gayana Avakan nomiga ochilgani ma'lum.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, g'arbdagi mobil shirkatlarning O'zbekistondagi uyali aloqa bozoriga kirish uchun O'zbekiston hukumatiga aloqador, xususan birinchi oilaga aloqador shaxslarga katta miqdorda pora bergani iddao qilinmoqda. Avvalgi Telesonera mojarosi davom etayotgan edi, mana endi Telenor muammosi ilgari surilmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi barcha ozodlik hozirlagan aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlar, shuningdek, g'arbdagi jurnalistlar olib borgan jurnalistlik surishtiruv natijasida hozirlangan hujjatli filmlarni ham tomosha qilishingiz mumkin. www.ozodlik.org yoki ozodlik.bobi. Ozodlik saytiga esa, kechirasiz, ozodlik tahririyatiga esa O'zbekistondan tinglovchilardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Erkin mikrofon rukni uchun. Bugun erkin mikrofonga bog'langan va o'zini Chiroqchi tumanida ishlaydigan Sartarosh Baxtiyorjon deb tanishtirgan tinglovchi hammadan ko'ra farqli bir mulohazasini tilga oldi. Chiroqchida chiroq bor dedi. Shu paytgacha Chiroqchidan bog'langan aksariyat tinglovchilar nomi Chiroqchi bo'lishiga qaramasdan bu tumanda chiroq yo'q deb arz qilayotgan edi. Bularga zid da'vo qilgan bu suhbatdoshimiz bilan suhbatni tinglang.
Yurtimiz ovoz beryapti-da, kundan keyin shuni aytmoqchiman.
Endi yurtimiz obod bo'layotganini yana nimalarda ko'ryapsiz?
Yurtimizni obod bo'ladigan namunali uylar qurilyapti xalq uchun.
Oldingizmi siz ham birortasini?
Namunali uyni endi niyat qilib qo'yamiz.
Nech pul deyapti endi namunali uyni?
Namunali uyni 176 million so'm. 20 foiz to'lash kerak, keyin kredit 15 yil mobaynida. Endi nasib qilganingizda, mashhurlarni otganlarini yig'ib.
Olganlar rozimi endi sizning yon atrofingizda?
Olganlar xursand. Ama şaraitler var, gaz, sivitler var, içimli sular var.
Yo, namunavi uylarda şaroit zor deyapsiz ku, qaysi qayerdagi namunavi uylarni aytyapsiz konkretni?
Paxtakor jamoa xo'jaligida qurilyapti. Xo'jaliklardan qurilyapti-da yer olib.
Endi o'sha paxtakor jamoa xo'jaligida qurilgan namunavi uylardan olganlar rozimi?
Rozi, ha, hamma sharoit yaxshi.
Sveti bormi ularni?
Uylar, uy tuylar qilib sveti bor, ha.
Gazichi?
Gaz ham bor.
A sizikida svet bormi?
Svet bor, xudoga shukr, yaxshi.
Svet o'chmayaptimi?
Endi har zamonda o'chadi. 1 soat, yarim soat.
Gazchi, gaz bormi?
Gaz bor, ha, yoqtiribmiz.
Endi namunaviy uylarda o'chmayaptimi svet?
Svet endi viloyatdan o'chmasa o'chirmaydi ko'p, namunaviy uylarda. Ularda endi o'chirmaydi namunaviy uylarda.
Nimaga ularda o'chirmaydi? Ular liniyasi boshqami?
Ha, endi liniyalar boshqa. Bitta transformatordan kelmaydi-ku hammasi harbiydan.
Demak siz namunaviy uyni xudo xohlasa sotib olsangiz, gaz bilan svetdan qiynalmas ekansiz-da?
Yaxshi bo'ladi, hozir ham qiynaladilar yo'q svet gazdan. Endi farzandlarimizga olib bermoqchimiz-da.
Chiroqchini markazida svet gazda uzilish yo'qmi?
Svet gaz yaxshi.
Endi bizga har doim aytardi odamlar, chiroqchi deydi, lekin chiroqchida chiroq yo'q derdi.
Endi ba'zi joylarda yo'q, endi hamma joylarda ham unday.
Siz yashab turgan joyda oti nima?
Biz yashab turgan joy Soyboy ko'chasi.
Demak, chiroqchini Soyboy ko'chasida chiroq uzilmayapti, bor, a?
Yo, uzilmaydi, bor, xudoga shukr, yaxshi.
Gaz ham bor.
Gaz ham bor, a. Qarzdorlik bo'lgan, to'lamagan uylardagini uzatsa, ularga bo'lmaydi endi.
Bu sizlarda nima? Shu Soyboyda hamma vaqtda to'laydimi?
Ha, to'lovlar bo'ladi, a. 100% bo'lmasa, endi 90%lar bor. Qarzdorlarni uzatsa, to'lamagan vaqtiga to'lovlar qilmaganmi?
Aslarda bor, a?
Bor, ha, xudoga shukr, yaxshi.
Chiroq bor degan odamni eshitmayapmiz-da. Xursand bo'ldim men hozir, chirog'imiz bor degan gapingizni eshitib.
Chiroq bo'lmaganiga ham endi odamlarning o'zi sababchi, to'lov bo'lmagandan keyin davlat sveti.
Tushunardi. Agar odamlar vaqtida to'lab qo'ysa, hammaga svet bor deysiz-da.
Ha, hozir, ha, plastik ustiga qo'ygan, avvaldan to'laysiz, o'chmaydi.
Gazchi, gaz.
Gaz ham shunday, ha.
Yo, endi vaqtida to'lab tursangiz gaz ham uzilmaydimi?
Uzilmaydi, ha. Tuman hokimi yordam qilyapti tashqiman.
Zo'r ekan bu soy bo'yida svet bo'lsa, gaz bo'lsa.
Ha, endi mana texnik buzilishlar bo'ladi, 1 soat, yarim soat o'tadi, har kun o'tmaydi.
Ha, demak, har 2-3 kunda bir marta 1 soat, 1 yarim soatga uziladi faqat.
Ha, har zamonda uchib qoladi, ha, shunday endi.
Kechasi shunday turib soat 2 da yoqsangiz chiroq bor, ha?
Bor, bor, ha.
Yo, endi siz xijolat bo'lmaysizmi deyman bu gaplarni efir orqali aytishga?
Yo'q, xijolat bo'lmayman. Xudoga shukr, yaxshi.
Bo'ldi. Demak, chiroqchilik usta Baxtiyorda Soyboy ko'chasida gaz ham bor, svet ham bor. Hech qachon uzilish bo'lmaydi. Qachon pulini to'lab qo'ysangiz, hamma ta'minot joyida.
Shunday o'pa.
Chiroqchilik usta Baxtiyorjon bilan yarim hazil yarimchin ohangidagi suhbatimizni eshitdingiz. Demak, Baxtiyorning aytishiga qaraganda chiroqchi markazdagi Soyboy ko'chasida chiroq umuman uzilmaydi, gaz ta'minoti ham yaxshi. Faqat 2-3 kunda bir marta, 1 soat, 1 yarim soatga, unda ham texnik nosozlik bo'lgandagina elektr ta'minoti uzilishi mumkin demoqda. Baxtiyorjon, shu kunlarda o'zbekistonlik tinglovchilardan olishimiz mumkin bo'lgan eng kam, eng noyob xabarlardan biri elektr ta'minotida uzilish yo'q degan mulohaza edi. Ozod mikrofon eshitirishiga kelgan bugungi murojaat hozircha mana shu murojaat. Eslatib o'tamiz, ushbu prognozda bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikning erkin mikrofon rukniga yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Endi Turkmaniston gazini Janubiy Osiyo davlatlari bozorlariga yetkazish bo'yicha ilgari surilgan navbatdagi tashabbus haqidagi lavhani tinglang. Osiyo taraqqiyot banki Turkman gazini Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish uchun mintaqaning 4 mamlakati ishtirokida qo'shma shirkat ta'sis etilishini ma'lum qilmoqda. Bu 4 mamlakat Afg'oniston, Turkmaniston, Pokiston va Hindistondir. Bu 4 davlat bir necha yillardan buyon Turkman gazini shu Osiyo markaziy Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazish loyihalari ustida ish olib bormoqda. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Osiyo taraqqiyot banki yaqinda bir xabarnoma tarqatib, Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bozorlariga yetkazish loyihasini amalga oshirish uchun 4 mamlakat, ya'ni Afg'oniston, Turkmaniston, Pokiston va Hindiston ishtirokida qo'shma bir shirkat ta'sis etilishi borasida xabar bergan. Osiyo taraqqiyot bankining markaziy va g'arbiy Osiyo bo'limi boshlig'i Klaus Kirhauser ta'sis etilajak qo'shma shirkatni Turkmaniston gazini Janubiy Osiyoga yetkazish uchun muhim rol o'ynashini ta'kidlab, mazkur shirkatga 4 mamlakatni barobar hissa qo'shishini ma'lum qilgan. Afg'oniston tijorat vazirligi rasmiylari ham bu borada tomonlar aro yaqin kelajakda muzokaralar boshlanishini aytadi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Musofir Qo'qandiga qaraganda, ushbu shirkat xalqaro banklar, ayniqsa Osiyo taraqqiyot banki tomonidan himoya etiladi.
Bu shirkat tuzalganda bizlar ham xohlaymiz, Afg'oniston ham xohlaydi, hamda Pokiston, Hindiston ham, Turkmaniston ham. Shunday bir shirkat tuzalsa, to'rt mamlakat qo'shni mamlakatlar bu shirkatda huzur tasdiqlar, Afg'oniston hukumati 2005-yilda o'zini himoyatini bildirdi. Bu proje bo'yicha tadbir bo'lsin 2010-yilda ikkita shur mamlakat ichida og'oz bo'ldi. Buning davomasi bo'lib qaror edi ki, bu proje rasman bir oydan keyin, ya'ni 2015-yilda ishi boshlansin. Osiyo inkishofi banki yana boshqa banklar ham himoya qilgan bu proje ko'p katta proje yonida shu temir yo'li ham tuzalib bo'ladi Turkmanistondan Qandahorgacha.
Turkmanistonning Davlatobod nohiyasidan Pokistonning Multan mintaqasi oralig'ida 1800 km masofada qurilishi nazarda tutilgan ulkan gaz quvurining 917 kilometri Afg'oniston hududida quriladi. Aytilishicha, ushbu quvur orqali har yili Turkmaniston manbalaridan 34 milliard kubometr gaz Janubiy Osiyo bozorlariga yetkaziladi. Ayrim iqtisodshunoslar mazkur loyihani tez orada tatbiq etilishi mumkin emasligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Fayzullo Qardosh mamlakatda davom etadigan nobarqaror vaziyatni topi deb nomlanuvchi ushbu proyekt tatbiq etilishi yo'lidagi asosiy to'siq ekanini aytadi.
Topi loyihasi mintaqa davlatlari uchun o'ta muhim iqtisodiy bir loyiha hisoblanadi. Afg'onistonda davom etadigan notinchliklar, shuningdek ayrim davlatlarning aralashuvi bu loyihani o'z vaqtida amalda tatbiq etilmasligiga olib kelmoqda. Menimcha bu arada eng muhim masala bu xavfsizlik masalasi.
Mazkur proyektning amalga oshirilishi mintaqa iqtisodiy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi. Topi loyihasi amalda tatbiq etilishi bilan Afg'oniston har yili 400 million dollar daromad qo'lga kiritadi hamda minglab kishi afg'onlar ish joylari bilan ta'minlanadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Hozir esa qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Unda ekspertlar, jurnalistlar, kuzatuvchilar va o'zbekistonliklar islomiy davlat safida nega o'zbek jangarlari ko'p degan savolga javob izladilar. Qurultoy eshitirishini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda Suriya va Iroqdagi jangarlar orasida nega o'zbeklar ko'p degan savol javobini muhokama qilamiz. Chunki bilishimizcha Suriyadagi o'sha Asad tarafida urushayotgan tarafda ham o'zbek bor ekan. Keyin Asadga qarshi urushayotganlar ham va bir-biri bilan urushayotganlar orasida ham o'zbek jangarlari bor ekan. Suriyadagi jangarlar safida MDHdan 1500 nafardan ortiq yollanma jangarlar qatnashayotgani va ularni aksariyati o'zbeklar ekani aytilmoqda. BMT terrorizmga qarshi kurash markazini xalqaro anjumanda nutq so'zlagan MDH terrorizmga qarshi kurashi markazi rahbari Andrey Novik bu haqda o'z xavotirini yashirmadi. O'tgan oy o'zlarini Imom al-Buxoriy katibasi deb atagan va Suriyadagi O'zbek Islomiy jangarini tashkil topgan batalyondan ajralgan guruh Islomiy davlat ekstremistik tashkiloti va uning yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiyga sodiqligini izhor qilib qasamyod qilgan edi. Suriyada jang qilayotgan Imom al-Buxoriy katibasining qolgan qismi esa o'tgan hafta Tolibon lideri Mulla Umarga bayat qildi. Demak, hozir Suriya va Iroq hududida 3 o'zbek batalyoni jang qilayotgani aytyapti. Bu Moskvadagi Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo institut direktori Semyon Bagdasarovni ma'lumoti. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra undan ham ko'p. Endi nima uchun O'zbekistondagi muammolar qolib, o'zbeklar chujoy razborka deymiz. Boshqa nimalarda aralashib yurishibdi, boshqa muhokamalarda. Mana shu narsani muhokama qilsak, chunki hatto mana Qirg'iziston Din ishlari davlat komissiyasining janubiy viloyatlar bo'yicha mas'uli Qurbonboy Uzoqov ham Ozodlik bilan suhbatda Qirg'izistondan borib o'sha jihodga ketayotganlarning asosiy aksariyati o'zbeklar degan fikrini aytdi. Qozog'istondan ham ketayotganlar o'sha o'zbeklar. Bu narsani mohiyatini o'rganib ko'rsak, bugungi eshittirishimizda yaqindagina mana shu Kobanidagi Suriyadagi jihod qilayotgan bitta o'zbekni intervyu qilgan jurnalist Sirojiddin Tolipov. Sirojiddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik sobiq deputat, jurnalist va o'z vaqtida mana shu Tohir yo'ldoshlari bilan ham uchrashgan Jahongir Mamat biz bilan aloqada. Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Vaziyatni o'rganib turgan Yaqin Sharqdagi vaziyatni, o'zbek jangarlarining harakatlanishini o'rganib, ularni ba'zi birlari bilan hatto suhbat qurgan Muhammad Solih Abutov ham biz bilan aloqada. Muhammad Solih Abutov, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va o'zbek yoshlarini bir vakilini ham chaqirdik. Hamma ham, chunki biz bilan gaplashganlarning ko'pchiligi o'sha IShID tarafdorimiz, bizlar ham borsak edi degan yoshlar bor, lekin ularni tanqid qilayotganlar ham bor ekan. O'shalarni vakili sifatida, bir oddiy odamlar vakili sifatida Qobuljon Mullajonovni ham suhbatimizga ulab qo'ydik. Qobuljon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bilishimizcha Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat safidagi xorijiy askarlar ichida o'zbekistonliklar eng ko'pni tashkil qilar ekan. Bu narsa ularni taqdim qilayotgan propaganda roliklarida ham aks etyapti.
Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, bir necha yildan buyon mana bu Suriya jihodi muvaffaqiyatli tarzda davom etmoqda.
Kofir. Allohning izni bilan mana kofirlarni yer tishlatdi, idizninglar. Kofir. Allohu akbar.
Demak, ozodlikda mana shu Suriya va Iroqdagi janglar orasida nega o'zbeklar ko'p degan narsani muhokamasini boshlasak, Sirojiddin, siz boshlab bersangiz. Chunki mana bir necha kun oldin O'shni Aravon tumanidan 2 oila bola chaqasi bilan Suriyaga jihodga ko'chib ketdi-da. Bunaqalar soni ko'payayotgani aytilyapti-da, Sirojiddin. Yaqinda gaplashdingiz siz.
O'sha jihod aqidasining globallashuviga bog'liq deb o'ylayman. Chunki nafaqat O'rta Osiyodan, balki Kavkaz, Sovet Ittifoqi respublikalari, undan tashqari g'arb davlatlaridan va hattoki Qo'shma Shtatlardan ham mana shu global jihodda, ya'ni Suriyaga borib jang qilish niyatida bo'lganlar soni kam emas. Bu aqida o'sha oxirgi yillarda internetning faollashuvi, axborot olish, tarqatish imkonlarining kengayishi bilan bog'liq deb o'ylayman. Qolaversa, umuman mana shu jihodiy aqidalar, salafiylik g'oyalarining ham tarqalishiga bu bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni o'sha radikal qarashdagi o'ta misolchi bir taraflama islomga yondashuv natijasida kelib chiqqan aqidalarni birlashuvi va alal oqibat uni bir amalda bo'y ko'rsatish bo'lyapti. Bu Suriya o'sha aqidani markazi desak bo'ladi bugungi kunda.
Endi mana savolim bir retorikada tuyulishi mumkin, chunki Markaziy Osiyoda eng ko'p sonli millat ham O'zbekiston, albatta 31 millionlik nufuz. Lekin shu savolga ham aniqlik kiritib kelsangiz-da, Sirojiddin, gapni boshida.
Soni ko'pligi sababi birinchidan umuman O'rta Osiyoda eng ko'p aholi joylashgan mamlakat O'zbekiston, o'zingiz aytdingiz. Ikkinchisi, O'zbekistonning Farg'ona vodiysida aholining yarmi yashaydi. O'zbekiston aholisining yarmi yashaydi. va an'anaga ko'ra demak Farg'ona vodiysi doimo dindorlik bilan ajralib turgan. Farg'ona vodiysi misol uchun Namangan, Andijon viloyatlari, Farg'ona viloyatining ba'zi qismlari doimo aholi tabaqa bo'lgan va sovetlar davrida ham mana shu dindorlik saviyasi past bo'lmagan, hujralarda o'qitish an'anasi bo'lgan va alaloqat keyin 70-yillarda Afg'onistonga sovet qo'shinlari kiritilishi, Afg'oniston orqali O'rta Osiyo davlatlariga radikal qarashdagi o'sha jihodiy aqidalarni kirib kelishi va uni samarasi mana shu O'zbekiston Islom harakatining paydo bo'lishi, uni Tojikistonga o'tishi, Tojikistondan Afg'onistonga, undan keyin mana Pokistonni Vaziriston mintaqasi joylashishi, bora bora demak o'sha global jihodning bir qismiga aylanishi bilan tugallanyapti va bu o'sha kulminatsiyasi desak bo'ladi jihodiy aqidalarning.
Rahmat, Sirojiddin Tolib fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda Muhammad Solih Obutov ishtirok etyapti. Muhammad Solih aka, siz bir 10 yil qamoqda o'tirdingiz O'zbekiston qamog'ida.
Shunday. Navoiyda.
Navoiyda o'tirdingiz. Endi nima uchun shuncha dindorlar qamoqda yotibdi-yu, masalan sizni o'zingiz ham o'sha mana sahifangizda o'sha Robiya simvolini qo'yib qo'yibsiz. Sizni ko'proq Falastin, ko'proq o'sha Misrdagi voqealar qiziqtiradi-yu, O'zbekistonning ichidagi musulmonlarni ozod qilish, ularning dardiga darmon bo'lish o'rniga o'sha aytganimizdek boshqalarni muhokamasida yurishibdi odamlar. Nimaga? Chujoy razvorkada yuribsizlar, ya'ni siz o'zingizga ham aytay bu gapni.
Endi sababi nima? Bunday qo'yilishi menimcha juda to'g'ri bo'lmasa kerak. Aslida bugun mana Sirojiddin aka aytgan gapda ham jon bor. Globalizatsiya davrida ma'lumotlar almashishi shunchalik tezlashdiki, bugun musulmonlar dunyoning narigi burchagida bo'layotgan bir voqea hodisani ko'rib, eshitib, bilib, unga munosabat bildirishyapti. Shu ma'noda men mana Misrni Robiya maydonini mana tamg'asini ham qo'ygan edim o'sha paytlar, mana siz aytyapsiz hozir.
Ya'ni bu narsa jasirlikni tamg'asini qo'ysangiz edi, jasirlikdagi qamoqdagilar ozod bo'lsin deb bir mantiq ko'rardim-da endi, mani fikrim bu.
Bu narsa normal menimcha. Dunyodagi mana shu musulmonlar boshqa dunyoning boshqa burchidagi musulmonlarning holidan xabar olishi, qayg'irishi bunday bo'lishi kerak. Bu musulmon bo'lmagan boshqa millatlar uchun ham oddiy narsa. Asosiy mavzuga qaytaylik. O'zbeklar nega bugun mana shu chet ellarda mana shu jihodiy harakatlarda yuribdi degan masalaga meni nuqtai nazarimni shunday deb aytgan bo'lardimki, o'zbek hukumatining mana shu 25 yil davomidagi zulmi, zo'ravonligi, dindorlarga, musulmonlarga mutlaqo erk, hurriyat bermaganligi asosiy masala. Buni rad qilish mumkin emas hech qanday. Agar imkon, sharoit, erkinlik, hurriyat bo'lganida mana shu bugun odamlar shu yoqqa ketmagan bo'lar edi. Bu narsani tan olishimiz kerak. Ikkinchi faktor jihodiy g'oyalar bilan u yo bu guruh o'zini oldiga qo'ygan maqsadga erishish uchun jihodiy kurashni vosita qilib olsa, to'g'ri deb bilsa, amal qilsa, boshqa mamlakatlarda shuni xayrixohlari topiladi, kam miqdorda bo'lsa ham. Va shu shularga qo'shilib mana shu jihod qilishlikni orzu qiladigan, harakat qiladiganlar topiladi. Va shularni mana Yevropa davlatlaridan, Rossiyadan, Turkiyadan va bir qismi Markaziy Osiyo davlatlaridan ham ana shundaylar shu yoqqa boryapti deb tushunishimiz kerak.
Xo'p, demak, Islom Karimov aybdor, lekin Islom Karimov hali iqtidor, endi iqtidorga kelgan paytda o'sha Farg'ona vodiysida Tohir Yo'ldosh, Juma Namanganiylar bugun Yaqin Sharqda bo'layotgan kabi o'sha IShID nishyorlarga o'xshagan shiorlarni ilgari surishgan edi-ku axir.
Muhojir va ansorlarmiz. Bizlar mujohidlarmiz. Biz butun Allohning mulkida islomiy xilofatni o'rnatishlik uchun ahd bergan muhojir va ansorlarmiz. Mana bu g'oyalarimiz, mana bu maqsadlarimizni hargiz esimizdan chiqarib qo'ymang. Arzimas matoga mana bu oliy g'oyalarni sotib qo'ymaylik biroq. Mana bu eslatmalarim sizlarga.
Tohir Yo'ldoshning bu gaplari edi. Jahongir aka, sizdan so'rasak, endi o'sha 25 yil oldingi vaziyatni yaxshi bilasiz. Tohir bilan bevosita uchrashgansiz, o'rgangansiz masalani. Ya'ni Islom Karimov faktorini faqat ayblov sifatida qo'yishimiz mumkinmi? Ya'ni boshqa omillar yo'qmi? Islom Karimov bo'lmaganida bunaqa diniy radikalizm bo'lmasmidi?
Albatta bo'lardi, chunki mana bugungi hayotdan qarab ko'rsak ham mana Britaniyadan eng erkinlik bo'lgan joydan yoki Amerikadan boshqa joylardan ham borayotganlarni ko'ryapmiz-da. Shuning uchun faqat o'sha Islom Karimov faktori emas, u faktorlardan ma'lumcha bittasi. Eng katta bu yerdagi nazarimda faktor bu dinni ichida dinni talqin qiladigan odamlarni ko'payib ketgani va ular noto'g'ri talqin qilishlari oqibatida kelib chiqqan chala savodlik. Ya'ni o'sha dinni noto'g'ri tushunish. Hamma narsa, masalan o'sha xudo uchun odam o'ldirish deb tushunadi bittasi. Deylik o'sha tarixda masalan bir tushuntirib beradigan odamlar yo'qki, ey, xudo uchun odam o'ldirganlarni hamma va xudo jazolab kelgan, sharmanda qilgan, sharmisor qilgan, mag'lub qilgan deb tushuntirib beradigan bugun odam yo'q chiqib ularga. 4ta 5ta qayerdagi haligi 4ta surani oyatni o'rganib olganini orqasiga ergashib ketyapti. Mana shunaqangi bir chala savodlik muhim rol o'ynaydi. Keyin masalan o'sha radikallikni kelib chiqishdi sabablarini ham bir o'rganib ko'rish kerak. Haqiqatan o'sha adolatsizlik tufayli kelib chiqishi mumkin. O'sha rejimni bosimlari tufayli. Keyin yana bitta eng katta omillardan biri mening nazarimda o'sha omadi chopmaslik. Ya'ni buni hayotda o'z o'rnini topolmaslik. O'sha G'azzoliyning gapi bor-ku, ular aytadi, Allohni tushunishdan oldin o'zingni tushun deb. O'sha o'zini tushuna olmaslik bularda masalan hayot boradi mardikorlikka Rossiyaga, Turkiyaga, boshqa yoqqa ozgina qiyinchilikdan keyin bir qiynalib qoladi-da o'sha masjiddagi yoki jamiyatdagi yoki ko'chadagi bitta odamni gapiga ishonib ham ketib yuborar, keyin u yo'ldan orqaga kelish yo'q, men to'g'ri yo'ldoshga ham aytganman, sen yo'ling xato. Sen o'sha Tojikistonga borganing uchun, o'sha Afg'onistonga borganing uchun qurol otayapsan. Lekin masalan, sen borib bir otaga aytgin qani, seni sevganim uchun bolangni o'ldiraman deb qani shu ota nima deydi? Axir bu insonlar hammasi xudoni xaliflari, o'sha xudo yaratgan insonlar. Asan uni qanday qilib xudo uchun deb o'ldirasan deb aytganimda yelkamga qo'lini qo'yib, bu borada aslida to'g'risiz degan. Shuning uchun bu o'sha mana shunaqangi omillar juda ko'p. Shu omillardan masalan yana biri o'sha aldanish. Turkiya faktorini aytish kerak bu yerda Suriya masalasida. Mana shu Turkiyaga borganlar ko'p aldanyapti. O'sha ochiqdan-ochiq u yerda aldash davom etyapti. Deylik, sen borsang mana shunday bo'ladi, bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb. Mana o'sha Sirojni intervyu qilgan nimani eshitdik, juda yaxshi intervyu.
Xushnudbek.
Bu yerdagi yigit islomdan hech narsani bilmaydi, islomdan xabari yo'q. Chala savod ko'rinib turibdi. Kimgadir ishonib ketgan, kimdadir gapini takrorlab o'tiribdi. Mana shu bor haqiqat.
Rahmat Jahongir Muhammad fikrlari edi. O'zbekistondan borganlar bilan gaplashdik. Ular u yoki bu shaklda oqlayapti bu narsani. Endi boshqa tarafdan mana o'ziga yeng bo'lmagan birovga yeng bo'ladimi deydi. Ya'ni O'zbekistondagi o'z muammolarini yecha olmagan odam borib biror muammosini yechib berarmidi? Endi mana Qobuljon Mullajonov bir oddiy o'zbekistonliklarni orasida mana shu islomiy xalifat g'oyasiga va mana shu jangarlik g'oyasiga bu shubha bilan qaraydiganlardan ekan. Qobuljon, nima uchun shunaqa deb ya'ni umumiy fikrdan sal sizniki fikringiz boshqacharoq.
Endi buni sababi shundayki, 25 yil mobaynida O'zbekistonda g'oyaviy bo'shliq paydo bo'ldi. Na hukumat tomonidan, na dindorlar tomonidan shu yoshlarni qonida aylangan bir shijoatli, jilolaydigan bir maqsadni o'zi bo'lmadi. Na milliy, na bir davlat miqyosida. Masalan, oldin bizda oldin Tantamol degan tashkilot bor. Mana shunaqa o'tadi 25 atrofli bolalarni yo'naltiradigan ezgu maqsadlarga. Bu Kantamol zammi qurdi, borib botqoqdi, borib shahar bunyod qildi. Yoki mana 66-yilda Toshkentda zilzila bo'lganda hasharga kelgan. Yosh yetgan, yetimchalarda, texnikumlarda studentlar umuman kelib. Hozir bizda hech qanaqa bir nima yo'q. Hukumat bunaqa nimani yaratmaganiga yarasa bizni O'zbekistondagi dindorlarda ham bir aytarli bir o'zini aytayotgan gaplariga sodiqlik bir nima yo'qda ularni o'zida ham hamma yo'q bir moliyaviy nimaga qaratilgan. Hozir Suriyaga borish nimasi ham yo'qlarda. Birinchidan haligi adrenalin qonida qandaydir qaramol talab bo'ladi u yoshda. Undan tashqari og'ir uning moliyaviy sabablarga bog'liq saqlanadi. Mana biz O'zbekistondan tashqari nimadan Yevropa davlatlaridan kelayotgan jangarlar haqida ham ko'p o'qiyapti. Ular nima shunday tushunamanki, ular islom davlatlarida shu davlatlarni ham o'zini moliyaviy manfaati bor bu urushda. Şimdi bunlar instruktörler. Şu köyde atılmayan Müslümanlar da birbirine atışı uğradılar. Bunlar her iki ayda almışı uğradı. Biri kese biri kele uğradı. Hatta bari ziyan Müslümanlar da uzunluyorlar. Yoklar değil.
Kabulcan Mullacan'ın fikriydi. Şimdi fakat pul için emez ama ideye, gaye için borayotganlar ham ko'p ekan. Hatto oldin Suriyaga Jafatul Nusraga borib yoki o'sha Suriya armiyasiga qarshi kurashayotgan boshqa guruhlarga borib, keyin fikrini o'zgartirganlar ham bor. Ana shulardan birini gapini eshitib ko'ramiz o'zbekistonlik.
Hatto o'sha davlatni shunaqa yomon ko'rardiki, shu nizomda askarlaridan ko'ra biz yomon ko'rardi. Oxiri nega seni gapiga itoat qilmayman, hozir birodarlar juda mushkul holatda dedim. Qurollarimizni oldingda birodarlarimdan ketdik deb yordam berishga o'tdik. Davlat islomiyaga o'tdik, bayat berib ularni oldimiz fitnachi deb o'ylardik. Bizga chunki jabhan amirlar ular fitnachi, bular shap odamni ikkilanmasdan otib yuboradi deb ana qilishgan. Bular hammasi yolg'on bo'lib chiqdi.
Endi bu bola o'zining suhbat davomida o'sha kallakesarlik, boshqa narsalar g'arb propagandasi ekanligini tushunib yetibdi go'yoki va o'sha davlat, ya'ni islomiy davlatning ichida haqiqiy Islomobod, haqiqiy adolat bor deb iddao qiladi. Biroz samimiy gaplari, har holda men ishondim bu bolaning gaplariga. Sirojiddin aka, siz suhbatlashdingiz. Qanday, nima deylik endi? Buni pulga sotilgan deb bo'lmaydi bularni. O'sha ideyaga bog'liq odamlar. Nima deb izohlagan bo'lardik endi bu holatni? Sirojiddin.
Endi buni faktorlari, buni omillari juda ham ko'p aslida shunday ekan. Aslida mana shu Suriya va Iroqqa jihodiy aqidalar bilan borganlarni hammasini orzusi bitta. Susambul davlatni orzu qilishadi, xalifalikni orzu qilishadi va o'sha adolatni istashadi. Islom adolatga asoslanganligi uchun o'sha adolatni qidirishadi. Qanday orzu niyat bilan borgan bo'lishidan qat'i nazar, aloqa o'sha nuqtaga borib taqaladi. Misol uchun O'zbekistondan borayotganlar yoki Yevropadan borayotganlarga ham ifoda beradigan bo'lsak, bitta faktor ma'lum. O'sha adolatni topa olishmagan ko'plari va jamiyatni o'sha ayrilib qolgan qismiga aylanishgan aksariyati, ihodalanib qolgan qismiga aylanishgan. O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, o'sha birinchi faktor albattaki O'zbekistonda ijtimoiy va diniy adolatni yo'qligi. Dinni xo'rlanishi, jamiyatda zulm va zulmga e'tiroz miqyosining pastligi, jamiyatning tabaqalashuvi va o'rta sinfning mamlakat ijtimoiy hayotida deyarli rol o'ynamayotgani ham katta omil. Uchinchisi o'sha aytgan narsam, o'sha adolatning poymol etilishi va bunga jamiyatni bora-bora ko'rikishi. To'rtinchisi muxolif qarashda bo'lgan guruhlar yoki aytaylik shaxslarni yoki partiyalarni o'ta tarqoqligi va iqtidorda bo'lgan rejimga nisbatan strategiyaning yo'qligi. Mana shu O'zbekistonda bugungi kunda eng ko'p qo'g'inga uchragan qishir, ya'ni ijtimoiy tabaqa shariatni yagona najot yo'li deb biluvchilar bo'lib qoldi. Bularda o'sha jamiyat hayotida ishtirok etish u yoqda tursin, hattoki fikr bildirish imkoni ham bo'lmadi bugunga qadar. Ana o'sha fikr bildirish ehtiyoji, adolatni qaror toptirish, islomiy davlat bayrog'i ostida yashash tam o'sha orzulari ularni Suriyaga, Iroqqa yetakladi. Bu umumiy, barcha uchun umumiy bo'lgan bir qarash deb o'ylayman.
Endi qarangda, Sirojiddin aka, men Muhammadson Qobulovdan so'ramoqchi edim, chunki bizni mana g'arb mediasi bo'laroq o'sha propaganda, o'sha IShIDni ataylab yomonlab ko'rsatadi deb aytishyapti, iddao qilishyapti bizaga. Lekin Muhammadson Qobulov ham tanqid qiladi mana shu islomiy davlatni tutumlarini. Men o'sha Qobulovning gaplarini eshitishni istar edim. Muhammadson aka, nimaga tanqid qilasiz? Nima asosda? Fikriy jihatdan, ya'ni o'g'rilarni qo'l chopilyapti o'sha nimada? Islomiy davlatda. O'g'irlik jazolanyapti. Yetim yesirlarga nima berilayotgan ekan? Sotsialniy pasobiya berilayotgan ekan. Jihod deb turishibdi. Xudoni bir, payg'ambarni rasul deyishyapti. Endi nimasiga e'tiroz bildiryapsiz, ya'ni?
Mana men kecha dunyo musulmon ulamolari uyushmasi saytidan bir maqolani o'zbekchalashtirib o'zimni saytimda e'lon qildim. Doktor Salmon Al-Avdo, dunyo musulmon ulamolari uyushmasi bosh kotibi o'rinbosari Shayx Salmon Al-Avdoni bu aytgan so'zlari islom ummatida yagona siyosiy strategiya yo'q deb nomlanadi. Ya'ni bu maqolada shayx bugungi hozirgi mana islom davlatini tanqid qilib o'tgan ozgina va u aytganki, islomiy xalifalik ham bundan 10 yil oldingi Al-Qoida qilgan xatolarni takrorlayapti.
ammo Al-Qoida xatolaridan, o'z xatolaridan ba'zi xulosalar chiqarib oldi. Al-Qoida o'zining xatolaridan xulosa chiqarib oldi, deyapti. Ammo nimaga bular o'zlari duchor bo'lib ko'rmaguncha o'zgalarning qilgan xatosidan xulosa qilib olmayaptilar? Daash oldida, deyapti shayx. Juda ko'p ichki va tashqi muammolar bor. Islom olami bilan va g'arb olami bilan munosabatlarida ham katta muammolar turibdi oldida. Ya'ni islom olamini o'zi ularni tan olmayapti. Bundan tashqari g'arb olami ularga qarshi turibdi. Ya'ni ahvolni mana bunday boshi bir ko'chaga kirib qolganligini tushuntiryaptiki, siyosiy uzoqni ko'ra olmaslik va aniq bir loyiha, nazariy bir asoslanmagan, ya'ni loyihasiz, strategiyasiz o'z-o'zidan mana shunday bir ishlarni bir amalga oshirish sababli mana shu ahvolga tushdi, deydi shayx.
Xo'p, bu shayxni fikri ekan, tushundim. Ya'ni yagona strategiya yo'qligi bois nomukammal xalifalik deyotgan ekan. Lekin siz nima deb ayiblagan bo'lardingiz, ya'ni oddiyroq, ya'ni odamlar tushunadigan qilib.
O'zi aslida jihod qilishlik islomda vosita hisoblanadi. Maqsadga eltish yo'lida bir vosita. Bundan boshqa vositalar ham ko'p. Agar shu vosita bizni maqsadga yetkizmasa, bu vositani tark etib boshqasini olish kerak. Ya'ni bu faqatgina jihod qilish kerak, hech narsa bir hojat bo'lmasa ham jihod qilish kerak degan emas. Bir zarurat joyida, vaqtida qilinishi kerak bir bo'lgan bir amal jihod. Keyin bo'lib ham buni qanday voqeligi, hodisaga qarash kerak. Butun dunyoga urush e'lon qilish, mana bu o'zlarini bir hali yiplab ololmagan bir guruh o'zining imkoni, sharoiti, iqtisodiy quroli boshqa jihatdan hali o'zini o'zi yetolmaydigan guruh butun dunyoga urush e'lon qilishi, bu o'zini o'zi halokatga mahkum qilishku bu. Mana bu yo'l bilan bir narsaga erishib bo'ladimi? Hozir hamma ularga qarshi bo'lib qoldi butun dunyoda. Mana bu
yonidagi nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Nima qilish kerak? Ular sekin-sekin tushuntirish yo'li bilan xalifat qursin degan. Ya'ni oxir oqibatda o'sha rezultat xalifat bo'ladi-da baribir ham. Siz nazaringiz to'g'rimi?
Ya'ni jamiyatni qon to'kmasdan sekin-sekin islomiy qadriyatlarni joriy qilib borish. Mana shu yo'l, bu bunday aytganda hozirgi demokratik qoida, demokratiya o'yini shu. Mana shu asosda ham qilish mumkin bu ishni va buni ba'zi davlatlar misolida ko'ryapmiz. Lekin mana bu variant bilan butun dunyoga urush e'lon qilish, hamma bilan urushish, ya'ni o'zlarini qurbon qilish. Chunki bir natijaga erishishdan ko'ra o'zlarini yo'q bo'lib ketishi aniqroqda. Mana shu variant nima keragi bor edi? Agar boshqa bir imkon sharoit bo'lgan bir paytda.
Tushundim. Endi men Jahongir akadan so'ramoqchi edim. Jahongir aka, bu yerda g'alati narsa bo'lyapti-da. Ya'ni uslubiy tanqid bo'lyapti. Chunki biz O'zbekiston Islom harakatini ham shu tanqidini eshitdik, bularga nisbatan sal haddan oshyapsizlar deb. Umuman mana bu islomiy davlatni harakatlari 17-yildagi bolsheviklar harakatlariga o'xshaydi. Ular ham qatlom qilgan, butun dunyoda kommunizm qilamiz deb iddao qilishgan, keyin sekin sal formatga tushib qolishgan edi. Endi buni boshqa narsa qilsak bo'lmaydimi? Demokratiya qilsak, Amerikadagiday, Chexiyada, mana Yevropadagiday shuni targ'ib qilsak bo'lmaydimi, Jahongir aka? Nima deb o'ylaysiz? Bu masalan,
siz O'zbekiston misolida aytyapsiz-da, to'g'rimi?
Ha, O'zbekiston misolida aytayapman-da, O'zbekiston o'sha xo'p, o'sha yerda ham, Iroqda ham demokratiya qilsa bo'lmaydimi? Balki Jahongir aka javob berar bu narsaga.
Hozir bu xalifalik deganga biroz to'xtalay oldim. Qarang, mana shu jinoiy guruhlar bor. Qonunlar aytadiki, mana shu ish noto'g'ri, mana bu ish noto'g'ri, bu ishni qilsang qamalasan, mana bu ishni qilsang otishga hukm bo'lasan deydi. Lekin ma'lum odamlar barim shunga borib qo'shiladi. Qo'shilishini turli sabablari bo'ladi. Shu odamlar ko'p hayotdan o'rnini topolmagan odamlar. Bu xalifalikda ham eng tepasida turgandan eng kichigacha qarasangiz, agar olib tahlil qilsangiz, qayerdadir o'sha o'zi adolat deb istagan narsani topolmagan, qayerdadir boshi devorga urilgan, qayerdadir shunaqa bo'lgan. Men ishonmaymanki ular bir samimiy haligi mafkura odamlari bo'lsin. Ular hayotdan o'rnini topolmagan odamlar, bu birinchidan. Ular yo'q bo'lib ketadi. Baribir bugun dunyo, butun dunyo ularga qarshi ko'ras, ularni tormori etadi. Lekin ularni zarari ming yillarga yetadi, chunki ular demokratiyani ham dushmani bugun, ular islom dinni ham dushmani, chunki islom va dinga ham ular soya tashlayapti. Chunki ikki gap birdan, xudoni nomi bilan ish qilyapti, payg'ambarni nomini
tilga olyapti va ayni paytda ular diktatorlarni tegirmoniga suv qo'yyapti. Mana shu jihatdan ularni biz bugun faqat uslubiy jihatdan emas, mutlaq va mutlaq qoralashimiz kerak. Ular mana shu to'g'ri ma'noda xalifat quraman degan dindorlarni ham obro'yini yer bilan yakson qilyapti. Kelajakda ularga juda qiyin bo'lib qoladi. Haqiqatdan ham masalan islomni to'g'ri tushunadigan odamlarga ham bular zarar keltiryapti. Mana shu nuqtalarni bugun ochiq-ochiq gaplashishimiz kerakki, to'g'ri mana shu 4ta, 5ta, 100ta odam adashib ketib o'sha yoqqa bugun o'zbek jamiyatiga ham, o'zbeklarning nomiga ham, o'sha O'zbekistonda islomni targ'ib qilayotganlarning nomiga ham dog' tushirmasin.
Endi o'sha xalifalik, ijtimoiy adolat g'oyalarini, o'sha islomiy g'oyalarini taftish qilgan odamlar yaqinda shunaqa qanaqadir tadqiqot bo'ldi. Sirojiddin balki bular buni bu tadqiqotga ko'ra eng mana shu islomiy g'oyalarga yaqin mamlakatlar Skandinaviya mamlakatlari, Shvetsiya, Norvegiya bo'lib chiqdi. Hech bir shaklda Saudiya Arabistoni yoki Qatar yoki Pokiston yoki Afg'oniston emas. Shu ma'noda baribir demokratiya yutayotganda emasmi Sirojiddin? Nima deb o'ylaysiz? Kurashak, demokratiya uchun kurashak bo'lmaydimi? Agar ijtimoiy adolat, baxt-saodat, har kimni o'rnini topishi kerak bo'lgan jamiyatni izlasak, Sirojiddin nima deb o'ylaysiz?
Bugun g'arb taqdim etayotgan o'sha demokratik qadriyatlar islomiy davlatlarda yashovchi va o'zini musulmon deb biluvchilarga to'g'ri kelmasligi ham oshkor. Ya'ni g'arbda besoqolboz bo'lsa agar, hamjinsboz bo'lsa agar jazolanmaydi. Hamjinsboz bo'lsa agar o'shularga ijtimoiy, ya'ni jamiyatni to'laqonli vakillar bo'lish uchun imkoniyat yaratiladi. Islomda bu mutlaqo qabul qilinmaydi. Qanday yo'l topish kerak? Islom adolat va axloqqa asoslangan. O'g'ri qildingmi, o'shaning jazosi bor muayyan. Ratsional din. Bu jihatlar e'tiborga olinish kerak. Shuning uchun ham misolchi g'arbda islom isloh qilinish kerak degan fikrlar ham paydo bo'lgan. Ayni paytda islomiy aqidalarga asoslanganlar g'arbni o'zi isloh bo'lish kerak, islom yo'liga borish kerak deb aytishadi. Endi xalifalikka qaytadigan bo'lsak, xalifalik aqidasi aslida bu yangi aqida. Xalifalik bo'lish kerak degan narsa man nazarimda misol uchun yagona xalifalik islom dunyosida hech qachon bo'lmagan. Qisman o'sha bugungi Turkiya Usmonli imperatorligi, xalifaligi bu rolni o'ynagan, lekin uni tarkibida bo'lmagan mamlakatlar ham bo'lgan. O'zbekistonni oladigan bo'lsak, birinchidan O'zbekistondagi avtoritar rejimni mavjudligini aksariyat odamlar e'tirof etadi. Lekin unga muqobil qarashni o'zi, strategiyani o'zi yo'qligi o'sha bo'shliqni va avtoritar tuzumni davomiyligini ta'minlayapti. Birinchisi, bu avtoritar tuzum bilan misol uchun qanday muomala qilish mumkin? Birinchi yo'l hamkorlik albatta. Ya'ni bu avtoritar tuzumni ichkaridan isloh qilish kerak, u bilan hamkorlik qilish kerak, konstitutsiya shaklan qolaversin, misol uchun saylovlarda ishtirok etish kerak va bu hukumatni isloh qilish kerak degan aqidadagilar. Ikkinchisi, rangli inqiloblar tarafdorlari, ya'ni tinch yo'llar bilan rangli inqiloblarni amalga oshirish, ko'cha chiqishlari, xiyobonlarga chiqish va o'sha hukumat talablarini bajarmaslik va tinch yo'llar bilan aloqat o'sha avtoritar hukumatni ag'darish. Uchinchi yo'li bu qurolli mujozalar. Qurolli mujodila va qattiqqo'l nima chora, lekin samarasi tezroq bo'lishi mumkin chora deb ko'rishadi va aksariyat dindorlar va mana shu rejimdan rozi bo'lmaganlar uchinchi yo'lni ma'qul yo'l deb bilishadi va o'sha uchinchi yo'lni ma'qul yo'l deb biluvchilar ham o'sha global jihodga qo'shilishyapti.
Rahmat. Yoshlar eshitgandir, bizni eshitib o'tirgan boshqalar eshitgandir. Xulosa chiqarish ularga havola. Barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat. Eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 1963 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.